Gepler adatly bir adet. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 21-nji noýabr hepdeniň duşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen hizmet ýogsunany urwan tanış edýär. 19-njy noýabrda Siriýanyň demirgazyk şäheri Aleppo-nyň gününe gornurlan ýygjym howadar bolar onlar çadym öldürip günwatar döwletleriniň ýazgarmasyna sebäp boldy. Siriýanyň Britaniýada ýerleşýän adam hukuklary observatoriýasy şäheriň pitneçileriň elindäki böle gornurlan howa darbalar we barrel bombalary topa tutmalary netijesinde 48 adamyň şol taýyny adyndan 5 saganyň öldürilendigini aýdýar. Hukuk toporunun hataplamalarına göre Aleppo'nun bombalanmağının güýçlendirilmegi neticesinde sonki 5 günde ölenlerin sani 180 adam bolup, olaryň 97'si şäheriň daşyga bolan Günnogor bölegine degişli. Topa tutmalaryň we howa darbalarynyň güýçlenmegi bilen Günnogor Aleppo'da hassahanalar hem weýran boldy we bu sebepdäki saglyk tesgalary işini togtatdy. Ak tamyň milli howpsuzlyk geňeşçisi Susan Rice Birleşen Ştatlaryň hassahanalara urulan soňky howa darbalaryny iň bir berk görnüşde ýazgaryanlygyny aýtdy we Ortiýeti Siriýanyň prezidenti Basar al-Asady zorlugy togtatmak üçin derhal çäre görmäge çağırdy. Filippinleriň prezidenti Rodrigo Duterte kärdeşi Vladimir Putin'den ilkinji duşuşuna Ortiýeti beýik ýurt diýip atlanyrdy. İki lider 19-njy noýabrda Aziýa Ýuwaş okyan ykdysady hyzmatdaşlygy sammitiniň geçýän ýeri bolan Limada, Peruda duşdy. Duterte günwatar süýkenmekde we 200-likde aýplap, ýaranlygy gezekgelenine Birleşen Ştatlara ananyp bolmazokdugyny belledi. Putin Duterte'n may ayında saylawlarda gazanan yeňişi bilen gutlady we Filippin lideriniň Ortiýeti bilen Filippinleriň arasynda anamdarlygy berkitmekde eýäm köp iş edenligini aýtdy. Duterte Perudan gaýtmadan öň egerde Ortiýeti bilen Hitai täze dünýä düzgünini döretmek çuwalsa özüniň ilkinji bolup goşuljakdygyny aýtdy. Istanbullu müňler çadam pidasyna öýlenen ýagdaýynda çağa zorlan erkekleriň jinayet jogapkärçiligini ýatyrmak baradaky Dağvalı kanun taslamasının karşısında proteste çıktı. EFP haber ulu 19. noyavrda şehrin Aziya tarafından demonstrasiya koşulunların ağzından 3000 adam olunluğuna ediyar. Protestçiler Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın partiyasını nazar alıp AKP elini menin bedenimden çek diyen şıgarı kalırdılar. Bu kanun taslaması Adalet ve Kalkınış Partiyası tarafından teklif ediliyor. Demirgazyk Hindistanına ağdırılan 30 adından 96 adam ölüp 150'den uğrağı adam yaralandı deyip resmiler aittiler. Bu hadise yurdun Demirgazyk'ın Uttar Pradesh statında Kanpur şehrinin golöyünü 20. noyavr günü yerden oldu. Halas edjiler Patna Indor Ekspres otlusynyň wagonlaryny kesip jesetleri we diýri galanlary çykarmak üçin agyr tehnik kanunlanýarlar. Otlynyň agdarylmagyna nämeniň sebäp bolanyny belli däl. Hindistanyň demir ýol inzamlarynyň aşa könülmegi bilen baglykda otly hadiseleri köp bolýar. Owan resmiler İslam devlet ekstremist toparının yokarı dereceli komandirinin Abbasan'ı guman edilen drone darbası neticesinde Günnogor Owan sahanı öldürülenine onay diyarlar. Nangarhar vilayetinin guvernatorunun sözcüsü Atavulla Kuguyani, İslam devlet toparının Owan sahanı akıl lideri Moğollu Bodorg'un yanındaki 7 sövüşçü bilen bilelikte 18. noyarda öldürülenine onay etti. Sözcüsünün tasdiklamağına göre drone darbası kod itirafının Lagharjo diyen yerine urulupdur. Ol bu topara degişli partlayıcı enzamların ok yarağın hem güyran edilenliğine aitti. Owansanın korunmak ministerliği hem 19. noyarda bu haberi tasdik etti. Memorial Adam Hukuklar Merkezi Türkmenistanlı Musulmanı Ortiýetden ekstradisiýa edilme hukukunyň awanyanlygyny habar berýär. Fergana Havar Gulluğu Memorial'ın Merkezi Adya Programması'nın direktörü Vital Panamaryov'un Türkmenistan bir hudaylılığı için gözlenilir. Türkmen Musulmanı'nın Sankt Peterburg'dan ekstradisi edilme varadaki iş atlı hasavatını çap etti. Bu hasavatta Resmaşkıva'dan talabı bilen tutsuk edilen 43 yaşlı Türkmenistanlı Aşırbay Bekiyev'in işi varada cikmecik mağlumat verilir. Aşırbay Bekiyev Türkmenistanlı göçeyenin durumunu alıp 2009 yılın veri Sankt Peterburg'da yaşayar. Aydınma Ona göre Türkmenistan onu Sankt Peterburg'da okuyan Türkmen studentlerinin arasında İslam fundamentalizmini vaat etmekte ve son Türkmenistan'ın çağınına ekstremist ideyalarını yayratmağı maksat edinmekte ayıplayar. Hukuk koruyucu kurumanın fikrine göre Türkmenistan'a verilen yağdayını bekiyi ve dine kıyınılmak ve adaletsiz suutta el eysem oğudun nefret türmesini diri etmek kovpavanı yar. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinleyiciler.